Familiologia. Familiologia.
Deke naša porodica. Jedno veče, moja mama je pravila neku salatu od krastavca, mislim. I svaki put kada bi isekla krastavac, stalno mi nešto pojela. Znači, više je pojela ona nego koliko je bilo u salati. Dobro, okej. Okay. Sljedeći put, mama ponovo, znači, stalno nešto jede. Stalno, znači, nešto slatko, uvek mora nešto da jede. I mi ono kao svi začuđeni, mama, šta ti, kada ti tako toliko jedeš? I samo jedno veče, mi sedimo, večeramo, tata, Aleksa, i mama i ja naravno i mama kaže,
šta kaže mama? Mama kaže nešto jako zanimljivo, čućete to malo kasnije. Ovo je možda jedna od najlepših i toplijih priča koje sam u životu čula, verujte mi, mnogo sam priča čula, pročitala, pa ponešto i napisala. Dobrodošli u familiologiju. Kako beše ono, Matija, ajde ti nam kaže, šta bi bila familiologija? Priđi malo. Dobro, ova stolica se ljuljuje, to je toliko dobro, ali nemoj skroz da se okreneš, nećemo te čuti. Izvolite.
Familiologija je nauka o familiji.
Dobro, a ko je familija? Ko je tebi familija?
Familija je uža i šira porodica.
Dobro, ko ti je uža porodica?
Uža porodica, to su roditelji i njihova deca, ako neko ima brata ili sestru, i oni isto čine užu porodicu.
A šira porodica, odnosno familija?
To su babe, dede, tetke, teče, stričevi, strine.
Jetro. No, ja ću tebe uzeti, evo pogodimo posao. Ti ćeš sad biti savjetnik familiologije, važi? Matija, hoćeš da nam predstaviš ko je došao sa tobom, ko je sa nama u društvu?
Došao je moj tata Vlada.
Tata Vlada. Dobar dan, tata Vlada. Dobrodošli. Danas ćemo govoriti u okviru familiologije i o tatama i o sinovima i da čujemo jednu priču o tatinom tati.
Da sam tata svome tati.
Da bi bio mom tati tata, kad dobije trojku u školi, zabranio bih mu da mjesec dana ne izađe na ulicu iz svoje sobe. Samo da uči i da uči.
Jel bi ti to uradio? Jel bi zabranio tati da si ti tome tati tata? Jel bi mu zabranio nešto?
Ne bi.
No, pa onda ste vi, Vlado, dobar tata.
Pa to je dete da proceni, ali se zaista trudimo da zaista svo svoje slobodno vreme usmerimo na pravi način, da prosto i kad smo umorni i kad smo imali težak dan na poslu, da ipak izdvojimo to neko vreme koje smo zajedno, da iskoristimo na pravi način.
Osim toga što ćete nam govoriti o tome kakav ste tata i kakva pravila imate, vjerojatno postoje neka pravila u porodici, govorit ćemo i o tome, idemo u susret danu štednje, govorit ćemo o kreditima, jer je to upravo vaše zanimanje. Vi se bavite ekonomijom praktično, je li tako?
Tako,
svakodnevno. Za početak nam recite, da li je bolje da oni koji imaju nešto da štede, ne znam koliko je takvih, štede u dinarima ili u devizama?
Pa pre svega to je neka poruka koju možda neke više distance mogu da upute ovoj narodu i da kažem potencijalnim štedišama. Ali lično iz mog ugla bih pre preporučio i savjetovao, ipak je euro kakav god da je, euro. Da kažem, dinar jeste kao valuta, naša domaća valuta i nešto što je naša karakteristika, ali ipak živimo na trusnom području i postoje razne varijante koje utiču uopšte na same kurs, na sam kurs i tako dalje, pogotovo u nastupujućem periodu, i zaista je teško napraviti neku projekciju šta će se desiti u nekom budućem periodu.
Da.
Neki moj savjet, bez obzira na što se ljudi opredela, treba na neke kraće periode to činiti.
Dakle, o tome kakvi smo u porodici, kakav je tata tebi, kakav si ti tati, pominjat ćemo i mamu, ali samo u najboljem svetlu, jer nije to da nam odgovori, važi? To je, ili to fair?
Jeste.
Dobro. I malo ćemo da sviramo. Može i to.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge. Passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la bomba, la bali, la paradis. Chaque mois, ce jour, dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous. Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confond et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera.
Da sam ja tata svome tati, ja ga ne bih tukao, nego bi ga posavetovao da ne radi te stvari.
Šta misliš, zbog čega deca dobijaju batine ako dobijaju batine? Matija?
Sigurno kada su mnogo bezobrazna. Ja mislim da kada su ono malo bezobrazna, ono, ne valjala.
Uh-huh. Ti imaš skalu, ne valja luka, ja? Ne valjao pa bezobrazan, pa na kraju šta je? Šta je iza bezobrazan? Nema. To je najstrašnije.
Pa kad je jako bezobrazan, onda tek dobije batine, ali baš ono kada pretera.
A kako se pretera? Šta misliš, kako preteraju pa dobiju batine? Jesi ti za to kad preteraju da dobiju batine?
Ja nisam za to da se deca tuku.
Si dobio nekad batine?
Pa...
Neće ovo tome, jel? Jeste vi nekad dobili batine kao dečak?
Pa sigurno svako dete pod navodnicima nekada zasluži te batine, ali ako danas, u današnje vreme, ljudi obično osporavaju to kao metod odrastanja, vaspitanja i svega ostalog, neka zaista deca prevrše svaku meru i to je jedini metod za vaspitanje po davnici.
Ali pa dupe to pa malo. Da, ali
ne,
dva, tri puta,
ne, da, ne, neke nasilne mere, to sigurno ne.
I znaš ti šta ja mislim da je preterivanje, kad ono baš, kad neko, sad ne znam da li smijem to da kažem, ali kad neko, recimo, kad dete krene ka utikaču prstima, pa kad hoće da stavi na peglu ruku, znaš, to onda malo bup po guzi, šta misliš? Ništa ni to.
Svako zrelije dete znalo bi da ne sme da uvlači prste u utikač. To ono baš kad je beba.
Dobro.
Beba ono pa ne zna, još uvek je nov prostor u kome živi.
Kad može da sisa, jel da?
Da.
Jesi ti sisao kad si bio mali? Šta ti kažu tvoji?
Četiri meseca.
Četiri, pa ti svašta znaš. A da vidiš koliko je to važno. Doktorka Ljiljana Abramović-Savić, pedijatar, naravno o tome govori.
Dok raste beba, istovremeno se dešavaju i na mami velike promene. Osim njenog stomaka koji raste, i njene se grudi menjaju. Znači, one postaju punije, njeni krvni sudovi postaju puniji i na neki način cela dojka se sprema da prihvati bebina usta od onog momenta kada se ona rodi. Da bi se sve to događalo, neophodno je da se dešavaju određene promene u njenom takozvanom neuroendokrinom sistemu. Znači, opet sve počinje iz glave. Hipofiza, hipotalamus na neki način diriguju stvaranje i promenu u hormonskom sistemu žene, tako da se hormoni prilagođavaju i priprema se lučenje prolaktina, znači hormona koji će stvarati mlijeko u kesicama u kojima se mlijeko stvara. Znači, u maminim grudima se ispod kože nalaze mala proširenja, kesice u kojima će se stvarati mlijeko, a na rubu njenih bradavica su male rezerve mlijeka i faktički beba će tu da zatekne jednu rezervu već kada se rodi. Znači, od tog momenta, od tog prekidanja crvene veze i uspostavljanja bele veze, prve zlatno-žute, guste kapi najčudesnije hrane na svetu počinju da teku i veoma je važno da svaka ta kap završi u bebinim ustima. Da li će beba kasnije imati sreću da bude hranjena maminim mlekom ili neće, to je jedna druga priča. Ali ova prva priča koja teče u prvih 10 dana je veoma, veoma važna. Jer kroz te zlatno-žute, guste kapi maminog mleka koje se zove kolostrum, beba dobija svu moguću zaštitu od onog sveta bakterija, virusa, gljivica i svega onoga nezgodnog što je u okruženju čeka. Zatim, tu je zaštita od mnogih bolesti koje će tek možda da nastanu. Čak su u najnovije vreme pronađene i veoma jake antikancerogene supstance u maminom mleku i zna se da bebe koje dobiju tu osnovu daleko bolje kasnije preživljavaju različite stresove koje čini život u vidu i oštećenja i bolesti i svega, što je naravno sasvim normalno u životu.
Jednu značajnu grešku smo napravili, Matija i ja, ali ja ne znam ništa, a tebi nije, ne možemo zameriti, ali tata je ispravio. Dakle, nije 4, nego...
Jeste, malo smo numeraciju pogrešili, 10 mjeseci više, 14 mjeseci.
14 mjeseci, pozdravi mamu i kaži da je heroj.
Da, mogu da potvrdim doktorkine reči, zaista, kod nas je to stvarno se pokazalo izuzetno, Matijin imunitet je bio 1,5 dana, 2, praktično nije bio uopšte bolestan.
Da, to je.
Verujem da je to i također imalo uticaja i savjetujem, ako kao otac, ako možda nisam merodavan, da svako ko može, ja ipak preporučujem da je to najbolji metod. Ipak to je prirodni metod i to se pokazalo kroz vekove da je najbolji metod za dete.
Yes. Kako ste vi učestvovali u samom, kažu da je jako važno koliko tata provodi vreme i sa bebom kad je u stomaku, naravno može da stavi ruku na stomak. Jeste pričali sa Matijom dok je bio u stomaku?
Pa pokušavali smo da taj period zaista bude ovako specifičan i kad se rodio i pre toga, znači ophodimo se kao prema pravom odraslom biću.
Yes.
Tako da u tim momentima smo neku tišu muziku smo puštali, znači da ne bude razdražljivo, znači kao današnje deca koje se mogu vidjeti po ulicama, tako da smo na razne, čitali smo više i tako dalje, znači neke, da kažem, podavnice pitomije filmove smo gledali, tako ispunjavali želje mami u tom periodu.
Nego, i treba, da... i treba. Ali je sad ispunite vas dvojice kao muški članovi porodice, ali ispunite mami neku želju? Jel ne sluša mama sad? Sluša mama, šta misliš?
Kako? Pa ponekad.
Dobro. A kao, na primjer, znaš kad je mamin rođendan? Pomozi, tata.
17. maja.
Tako. Bravo. Ima vremena još da smislite mami poklon do maja, ali zapamti sad pa da je nekako iznenadite, jel? Jel voliš da iznenadiš mamu?
Mm-hmm.
Jel je kupiš nekad nešto? Pa već manje, ali ona tebi kupi sigurno. To je očigledno.
Moram sam nadovežen sa mnom priču. Nedavno smo imali 10 godina braka i Mati nam pripremio jedno zaista divno iznenađenje. Mislim, nije materijalne vrednosti, ali za nas ima daleko veću vrednost od materijalnih. Nacrtala nam jedan prelepi crtež. Znači, to je beli papir, aplike, nešto manje veličine od A4, sa raširenim rukama, velikim srcem i nekim adekvatnim tekstom koji je bio i baš nam onako, baš sam se pogodio.
Yes, da. Te priče koje nam naša deca priređuju su u stvari najlepše koje možemo da zamislimo. Međutim, i roditelji mogu nekad da nam prirede neka fina iznenađenja. Evo kako ide, kakav je nastavak one priče koju smo čuli na početku. Dakle, reč je o Savi, a da vidite kako. Ja mislim da će se i tebi ova priča dopasti, Matija. Slušaj.
Ja se zovem Jovana Marinković, idem u 8. razred osnovne škole Borislav Pekić, imam 14 godina i živim na Bežanjskoj kosi na Novom Beogradu. Ovako, moju porodicu čine moja mama Katarina, tata Čedomir, brat Aleksa i najmlađi brat Sava. Živimo na Bežanjskoj kosi u stanu, tu na 5 minuta od stana imam i babu, tetku i sestru, tako da stalno smo zajedno, do skoro smo živjeli zajedno. Kada je moja mama ostala trudna sa Savom, to smo saznali tek u 3. mesecu. Kako smo mi sad to saznali, sad ću da vam ispričam, a to je ovako bilo. Jedno veče, moja mama je pravila neku salatu od krastavca, mislim. I svaki put kada bi isekla krastavac, stalno mi nešto pojela. Znači, više je pojela ona nego koliko je bilo u salati. Dobro, okej. Okay. Sljedeći put, mama ponovo, znači, stalno nešto jede. Stalno, znači, nešto slatko, uvek mora nešto da jede. I mi ono kao svi začuđeni, mama, šta ti, kada ti tako toliko jedeš? I samo jedno veče, mi sedimo, večeramo, tata, Aleksa i mama, i ja naravno, i mama kaže, deco, ja sam trudna. Mi kao se kao molim, kao u smislu se šali sa nama ili je to istina? Ona kao, pa istina, onako, i ona malo onako zacrvenila se. Bilo je možda malo neprijatno, nekako i možda šta ćemo mi isto da kažemo na to. Tata nastavio da jede opušteno. I ja sam u tom trenutku sam se onako osjećala i srećno i zbunjeno i ne znam ja kako sam se osjećala. Aleksa onako kao nešto je to negirao. Kasnije kad ga mama pitala kao šta ti Aleksa misliš o tome, on je kao rekao, ma baš mi briga, ne može. Ja sam protiv toga, kao šta će ti sad 3. dete. I mama je rekla okej. Onda smo ja i Aleksa malo bolje razmislili. I rekli smo kao, pa mama, zadrži Savu. Mislim, dogovorili smo se, ako bude muško dete, da bi se zvao Sava. A ja sam odmah, pošto mi se mnogo sviđa ime Iva, reka, ako bude devojčica, zvaće se Iva. Tako da sam ja, čim je mama rekla da je zatrudnila, znala sam da bi se, ako se rodi dečak, bit će Sava. I mi smo rekli mami da zadrži i ona je se razgovarala sa tatom i oni su odlučili da zadrže Savu, ako bude muško. Kako je proticala mamina trudnoća, mi smo sve bili srećni i nekako od tih 9 mjeseci je proletelo, dok si rekao keks, mnogo brzo. Jedva smo čekali da se mama porodi, onako strahovali smo malo kad mama ide na kontrolu, na ultrazvuk, da li je sve u redu. Uglavnom je išao tata sa njom, nekad išla i sama. Tata je ono opušten, opuštencija. Sa, šta je tu je sad? I uglavnom sve je bilo u redu sa mamom. Iako je ona kao trećerotkinja, nije imala neke dodatne sada radi nešto, one, šta rade one sad nove trudnice, nije bilo potrebno. Razne neka ispitivanja, plodove vodice, koliko ja znam, nešto, sva, da li dete u redu, da li je zdravo, ako nije zdravo, onda se preduzimaju neke druge mere da se ne bi rodilo bolesno dete. Ali srećom sa Savom, pošto ako je muško, znači sa Savom je sve bilo u redu. Kasnije smo i saznali da je utvrđeno da je muško i mi smo znači odmah znali Sava. Pre nego što se rodio, zvao se Sava. I onda kad smo, znači, došao je i taj deveti mesec i jednog dana u 5 sati ujutru mama dolazi u sobu i kaže: deco, ja idem da se porodim. Mi kao, dobro, aj ćao, kao, pusti nas da spavamo, idemo pre podne u školu. I kao, posle 2 minuta s 3 smo ustali, ako svi sretni, jupi, pošto je tata morao da radi, pošto je tata otišao da radi ujutru, radi onu prvu smenu, mama je otišla u porodilište sa Ujom, njenim bratom, i mi smo ostali kod kuće i onda mi smo otišli posle u školu, onako svi sve happy, i u 10 sati ja sam pozvala Uju da pitam se mama porodila i on kao, ma nije još, ako stvarno, kao ma lažim te, dobila si brata, kao čestitam, i super, ono, svi, pozitivna atmosfera, svi srećni u školi, ono, svi mi čestitaju, ja isto ne znam za sebe kako sam bila stvarno srećna. Kad sam došla kući i mama je izašla posle 2-3 dana, ne znam, ja sam pripremila sve ono što je potrebno za bebu, pošto je mama zamolila. Ona je pegla isto te neke stvarčice, ali nije stigla sve do kraja, pa sam ja završila ono što je ona započela. Spremila za Savu, krevetac, novi stigao, sve smo spremili, razmontirali. Kad je mama došla, sve je bilo spremno. I kad je Sava došla iz porodilišta, nekako, ne znam, ne mogu da vam opišem taj osjećaj. Nekako čudno smo se osjećali, kao imaš neki sve leptiriće, uzbuđen si, jao kako je mali, onda ne znam, ono pipnuš mu glavicu, ono mekana, onda kad ga držiš, onda samo kad sam ga uzela prvi put, morali smo da mu držimo glavicu, pošto još ono nije tu nešto, ne znam ja, i onda tako bio mali, onako nekako još ono, nije bio smežan, bio, baš onako bio lepo beba, nešto, i super onda osjećaj. I posle vremenom Sava raste, eto sad još malo poće prohodati, zna nešto, kaže ba, nešto tako, ne znam još neke reči, ali nešto priča, nešto kad kažeš joza, nešto ođa, nešto povezuje, ne znam, ima sam, i sad ima 3 zubića, počeo da jede, mi jedemo, na primjer, za ručak pasulj, on odmah čim vidim da mi sedimo za stolom, ma nema veze da li je gladan ili sit, odmah i on mora da sedne, znači da jede, znači jede i pasulj, samo da vam kažem, mama mu ono malo izmrvio, ona zrnca, znači sve jede, sve. I sladoled, mama kad se porodila, znači uopšte nije imala problem, kao one trudnice više kilograma, znači moja mama je veoma u brzom roku izgubila to neke te ono što je imala od porođaja, znači sad ima, znači, par kila više od mene, znači možda oko 60-ak ima kila, super izgleda, super se osjeća. Sava isto super, znači koja se nije uopšte porodila, nikako, znači super, odlično, 5+.
To nešto što najviše volim.
Zaspojanko pod jablanom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me, lepe moje crne oči, pogledajte.
Ima nas koji ovu pesmu mnogo volimo. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Gospodin
dobar
Slobodan Trkolja, imate konkurenciju u ovoj devojci?
Nije to konkurencija nikako.
Jel tako?
Pa ne mogu ja da se stavim u njenu kategoriju. Ona devojka fantastično peva i to tako radi iz srce da prosto yes, tu takmičenja nema.
Da vam kažem, ja to mnogo volim, ali ne bih da pevam. U svakom slučaju, tu vašu pesmu i mnoge vaše dela često koristimo u našim emisijama. Dobrodošli u emisiju, gospodin Slobodan Trkolja, umetnik. Kako biste vi sebe nazvali?
Telefonom ne bih.
Dobro.
Ali, pa ne znam, mislim, eto, čovjek koji se bavi muzikom i trudi se da se dese baš upravo ove stvari koje ste mi upravo priuštili. Mislim, meni je veliko zadovoljstvo kad vidim mlade ljude koji vole muziku koju ja smatram jako bitnom i jako vrednom i za naš narod i generalno za čitav svet, što se kaže, jer najveća mi je satisfakcija kada posao kojim se bavim i muziku koju stvaram, da vidim da mladi ljudi dele tu ljubav prema toj istoj muzici i prosto čuti tako nekoga mladog da peva to, a da ne peva Shakiru, za mene veliki uspjeh.
Da. Evo zašto smo vas pozvali baš danas, da bismo najavili konferenciju za novinare. Uh-huh. Mi čujemo neke divne zvuke iza vas. Hoćete nam reći ko se oglašava? Nećemo da zapitati.
To su moji slavuji.
Dobro.
To su moji slavuji kući. Imamo dve ćere.
Dobro.
I obe su, hvala Bogu, grlate. Tako da, njih ste čuli malo.
Jeste. Koncert je upravo koji ćete vi održati 6. novembra u 17 sati u Velikoj dvorani Beogradskog studentskog kulturnog centra. Moram da ispoštujem Milicu Nastasić, koja je PR menadžer Centra za kulturu i informisanje KISARU, a oni su u saradnji sa Fakultetom muzičkih umetnosti i studentskim kulturnim centrom organizatori ovog divnog, tako, besplatnog da koncerta koji ćete vi održati. E sad vi kažete šta ćete svirati, deca će se verovatno igrati, moći će da
to je trtkaraju. Zamišljeno, to je da, apsolutno tako, pošto koncert je za decu, za bebe i za decu do predškolskog uzrasta. I samim tim niko ne može da očekuje da će tu biti neka mesta za sedenje, da će svi klinci da sede i bebe da ne prave niti neku buku ili tako dalje, ali je čitava ideja da oni tu mogu slobodno da trčkaraju, da stoje, da gledaju šta se dešava. Za to vreme ja ću biti na sceni i izvodit ću muziku koju smatram da je na neki način primerena malim ljudima kao što su oni. Poneću dosta nekih ovih svojih tradicija.
Kako izgleda jermenski duduk?
Jermenski duduk vam je kao srpska frula sa velikom trskom na vrhu. Vrlo nežan, vjerojatno jedan od najnežnijih instrumenata koji postoji na planeti. Preteča je oboje, ali je mnogo dublji, mnogo toplijeg zvuka. Isto tako je instrument koji se koristi često u filmovima, u svim onim liričnim, emotivnim, lepim scenama, kada čujete tako neki zvuk u daljini koji je onako vrlo emotivan i nežan.
Znate što ja zamišljam to što vi meni govorite, ali morat ćete da dođete uživo u ovu emisiju i da nam donesete jermenski duduk da nam svirate, može?
Pa dobro, jermenski duduk je instrument koji postoji, pa neki tvrde, čak i preko 2000 godina. Anegdota, to je neka mitska priča vezana za njega sada, da li istinite ili nije, to je na istoričarima, ali da je Noe na Noevu barku zvao sa jermenskim dudukom.
Da.
Tako da, evo sad, to je jedan od instrumenta koji ću koristiti, bit će tu i klarinet, bit će i tambura, bit će uglavnom...
I dečije igračke.
Ti neki jeste. Bit će neki instrumenti sa malo možda nekim onako nežnijim, toplim zvukom i budući da kod kuće isto imamo gomilu nekih igračaka koje nešto mogu da sviraju i da proizvode neke zvuke, a koji su bebama definitivno vrlo bliski, odlučili smo donesemo i gomilu nekih igračaka tamo da bi deca posle mogli da se igraju, malo da sviramo zajedno, ali isto te igračke ću probati da nekako uklopim u ovaj svoj performans od tih nekih pola sata.
Muzika za igračke i bebe, može tako. Slobodan Trkolja i hor beba,
da.
Dobro. Hvala vam puno, dakle poziv stoji, ako nekad budete imali vremena i želje da dođete u familiologiju, dobro ste došli.
Hvala vama na pozivu i još jednom bih pozvao sve Beograđane i ljude koji su u prilici da 6. novembra dođu u SKC. U 5 sati će biti koncert koji je upriličen za bebe i decu predškolskog uzrasta. Ulaz je besplatan i poklon od kako su oni to nazvali, centra KISARU, od Ministarstva za prosvetu, kao i Muzičke akademije.
Hvala vam još jednom i pozdravite te male glasiće koje se čuju iza vas. Doviđenja.
Hvala vam puno. Prijetno, svako dobro.
A neka sećanja smo ovde malo zagolicali. Vi ste, Vlado, koliko ste mi rekli u jednom delu razgovora koji slušalci nisu čuli, a i Matija potvrdio, uveče sedite i pričate priče kako je bilo kad ste bili mali.
Da, to je neka praksa, to je onda, kažem, prosto požela kad smo bili, još kudok je bio mlađi, tamo za laku noć ispričam po neku priču iz detinjstva sestre moje i mene. Tako da to je malo neko vreme koje je malo drugačije u odnosu na ovo današnje. Čini mi se da su se deca i roditelji više družili, više su imali vremena, ali u svakom slučaju svaki vikend smo bili posvećeni jednim drugima. Tu smo, sećam se da recimo nedeljom su bili oni dečiji filmovi češke produkcije, vrlo kvalitetni, koji prosto usađuju decu tu neku emociju i te neke lepe stvari. Znam da smo dugo recimo sa mamom posle tog filma pričali, prepričavali, iznosili neka naša gledišta.
Šta je tebi tatina sestra?
Tetka.
Imaš teču? Imaš teču?
Pa imam od mamine sestre.
Dobro. A šta je tvojoj mami? Imaš babe i dede s jedne i s druge strane, jeli? Jel imaš?
Sa mamine strane,
dobro. Šta je, da li znaš šta je mamina mama tvom tati? Teško pitanje. Znao si. Ajde malo slušamo muziku pa ćemo se sjetiti. Ali na početku smo rekli da ćemo govoriti i o kreditima i o toj nekoj našoj realnosti. Nažalost, evo, bio je 17. oktobar, Svetski dan borbe protiv siromaštva, pa je rečeno da u Srbiji živi 9,2% siromašnih građana, a najugroženiji su stanovnici ruralnih područja. Je se mnogo zadužujemo?
Pa da vam kažem, u današnje vreme sigurno da ovo vreme nosi puno izazova i iskreno mislim da narod pod kreditima, kako bi se reklo, najjednostavnije.
U minusima, dozvoljenim,
sigurno, da, to je svakodnevna borba. Ja obično kažem da sam do nekog polovine svog radnog vremena psihijatar, a nakon toga radim moj bankarski deo posla. To su teške priče, plate su sve niže, odnosno neki prethodni period, ljudi su ili izgubili posao ili su sad sa primanjima dosta nižim, odnosno na prethodni period. Ova kriza je mnogima alibi, koliko to realno jeste, koliko nije, teško je utvrditi, ali očigledno da je momenat težak. U nekim ranijim vremenima ljudi su iz nekih, da kažem, drugih pobuda uzimali kredite. bio je bolji ekonomski moment, želeli su da reše neka svoja ekonomska pitanja i, kako bi ja to rekao, uzimali su za neke lepe stvari. Znači,
putovanja.
Prosto tako, za neka putovanja, za nešto što možda im u nekom periodu onih 90. godina nije bilo omogućeno. Željni svih tih lepih dešavanja i svih tih lepih sadržaja, ljudi su pohrali u banke i uzeli, da kažem, kredite nekad i neracionalno. Apsolutno podržavam priču kada neko uzme recimo stambeni kredit ili za auto kredit ili nešto što je namenski, pre svega namenjeno porodici, family, kao što vaša emisija nosi naziv. Ali s druge strane, recimo u nekom mojim bivšim bankama sam radio, imao sam slučaj da su ljudi uzimali upravo iz te preterane želje za tim nekim nedostignutim recimo turističkim destinacijama, recimo uzimali su i to ne male svote, potrošili su za 15 dana, a nakon toga su ulazili u neku bezlaznu situaciju, što apsolutno ne opravdavam, jer ipak treba imati malo obzira prema sebi i prema svojim okruženju. U današnje vreme čini mi se da ljudi pre svega uzimaju kredite kako bi rešili, kako bi pre svega možda bolje servisirali aktualni kredit i da im nešto malo novca ostane operativno za kuću, za porodicu, za neke,
ono što
za
refinansirajući
krediti, da, koji su bazirani na tome sa tim karakterom. To su gotovinski krediti, ali sa tim karakterom refinansirajući. Praktično onaj stari kredit, odnosno taj deo duga bi se refinansirao, a deo novca koji bi preostao ostaje u kući za neke tekuće stvari. Vidite sami, svakodnevno su, da kažem, potrebe sve veće i veće, kako za decu, tako i za nas odrasle.
Jest. I vrlo često upravo su to razlozi, možda i najznačajniji, onih nekih stvari u kući koje mi najčešće zovemo, evo, podsjetit ćemo vas kako.
3, 4, sad.
Was that really necessary? Is that it? I think so.
Virati!
Pirati.
Upravo su to ti pirati koji nas teraju da se svađamo ili da imamo sporazume ili nesporazume, ali možda nešto što je najgore od svega je ovo o čemu će vam danas pričati Smilja Rajković, porodični psihoterapeut.
Pored konflikta imamo situaciju koja jeste konfliktna, a ne izgleda tako, znači kada niko ni sa kim ne govori. Kada postoji prosto neka tišina, kada su svako nekako u svom ćošku, nema komunikacije i vidim te, ne vidim te, prolaze jedno pored drugog ignorišući. To mislim da je mnogo gore od konflikta, jer to je, poruke su loše, prvo je loše naravno i za odrasle ljude, a taman još i za decu. Jer su poruke u stvari bolje da te nema. Kako sad izaći iz takve priče? Obično neko u takvoj kombinaciji jeste, ima neku spremnost da napravi neki iskorak iz takve ćutnje. Ne mogu svi baš tako da izdrže da se ignorišu. I onda napravi neki ispad, bilo kroz humor ili, ne znam, pusti glasnu muziku. To pre deca rade nego odrasli. I tako onda krenu u poneko, ne uključe se odmah svi, ali tako postepeno ulaze u neku komunikaciju i kreću malo po malo da se vraćaju i da zauzimaju neke pozicije koje su ranije imali ili uloge. U porodici bi trebalo svaki član da se osjeća da mu je dobro pre svega u toj porodici i da se ponaša otvoreno, da jasno izražava svoje potrebe, da ima doživljaj u stvari da su mu potrebe i zadovoljene, da može da negoduje, znači da različite prosto svoje emocije i manifestuje. Ako toga nema, onda postajemo na izgled tako prosto beskrvni ljudi koji imaju tako jednu masku na licu i idu kroz život tako što izgledaju vrlo uzdržano, sabrano, ne znam, sigurno u sebe, a u stvari iza toga ne stoji uopšte to kako izgledaju.
A kada će ovo da se završi?
Još neće, imamo još 15 minuta.
Pitao da gleda dnevnik kad mu ja kažem. Bio bih dobar kad me sluša, a kad ne sluša, bio bih bezobrazan.
Eto tako neki tata si čuo. Vi gledate televiziju kod kuće?
Da.
Mnogo? Ne. Više se igrate, jel?
Pa više se igramo.
Koja je tvoja omiljeni deo dana? Koji ti je deo, omiljeni deo nedelje i omiljeni deo dana? Ili nedelja, subota ili tako nešto?
Definitivno subota.
Sad pitam zašto? Ne?
Zato što subota i petak, pošto posle petka
dolazi subota.
Dolazi subota.
Dobro.
I petak je ono poslednji dan u nedelji i znam da...
Možeš da spavaš sutra koliko hoćeš.
Da sutra mogu ceo dan da se odmaram, da se igram, da gledam televiziju.
I tako je vama što... kod kuće, a?
Da.
Dobro. Ali vidiš šta smo mi ono nešto se dogovarali. Ti hoćeš da napraviš još jedno lepo slavlje, osim ovoga što si tati i mami priredio. Šta bi to bilo? Koga bi pozvao? Šta bi obukao? Koju bi hranu naručio? Ne verujem da ti sam znaš da praviš tortu, jel? Ne znaš.
Ne.
Dobro. Šta bi to sve bilo? Koji bi to prvo događaj bio, reci mi?
Rođendan.
Tvoj rođendan. Kad je tvoj rođendan? Uskoro dolazi
29. aprila.
Dobro, imaš vremena da isplaniraš do tada onako baš sve u detalje. Koga ćeš zvati na rođendan?
Moje drugare iz škole, familiju.
Jel da? Cijelu familiju?
Cijelu.
I strine i tetke. Dobro, imaš strinu?
Nema.
Nema strinu, dobro. Neku daleku strinu imaš. Ma, ima tata nekog tamo brata, valjda. Ne mora da bude rođeni. Može strina i od brata, od strica. Dobro, neću te zbunjen. Ne znaš šta su zalve? Ne znam šta su zalve. Dobro, ne znam ni mnogi odrasli. Dobro. I šta ćeš da obučeš?
Obući ću...
Ti sam biraš garderobu.
Pa kad je moj rođendan ili tako neko slavije, onda sam.
Dobro. A šta ćeš da jedeš? Šta ćete jesti na tom slavu? Ili ima neko u porodici ko pravi nešto najlepše, supu ili na primjer neko ko pravi pitu s jabukama? Šta mama najbolje pravi? Pasulj.
Pa uglavnom baba sprema.
Šta baba najbolje pravi? Šta najviše voliš da jedeš?
Spanać.
Hoćeš za rođendan praviti spanać?
Može.
Može, dogovoreno, evo ruka. Dobro, i gde će se to sve dešavati na kraju?
U igraonici u obliku džinovskog dinosaurusa, a ulaz će biti u njegovim ustima.
Može biti besplatan ulaz.
Normalno.
A gde ti je taj dinosaurus? To je zamišljeno nešto, jel?
Pa, rekli smo kako bi voleo.
Izvini, molim te, upravo si. Ili si kad ti možda nacrtao negde? Ti voliš da crtaš, to sam čula pre nego što ćemo ući u emisiju. Dobar si crtač?
Da.
Jesi, jel? Jer nacrtao si jednog Svetog Savu, pa su ti ga oduzeli.
Da, pa ga je učiteljica odmala na neko školsko takmičenje i onda radove nisu vraćali učenicima.
I sad ti moraš ponovo da crtaš Svetog Savu.
Da, ali taj Sveti Savu što sam ga crtao u školi jeste bio za to takmičenje.
A kakav je Sveti Sava za takmičenje? Šta to znači?
Pa crtež koji baš ono je rezervisan za takmičenje.
Dobro. Da, jeste vi videli tog Svetog Savu?
Da, vrlo lepo ga radi stvarno. Da. Pogotovo što je to bilo, oni su videli ikonu Svetog Save, a posle su malo prema pričama o Svetom Savi oni sami kreirali slike i te ilustracije u stvari. Tako da stvarno sam ga pohvalio i žao mi što crtež nije vraćen, ali nam je obećao da će do 27. januara sigurno biti
još jedan
Sveti Sava za nas u kući.
Biće ih još ako je on tako dobar umetnik. Vlado, ili imate neke planove? Ili se dogovarate o vaspitanju? Ili to kako naiđe, tako rešavate situaciju?
Pa već sam napomenuo da mi prema njemu se tretiramo kao prema odrasloj osobi. Tako joj smo postavili od starta i tako i danas. Pokušavamo verbalno pre svega da svaki problem razjasnimo, objasnimo, rezimiramo svaki dan u školi. Moram da kažem da baka i deka u mnogome pomažu, oni su nam glavni servis, pogotovo zbog naših poslova supruginog i mog, kad ostajemo dosta duže prekovremeno, znamo da je na sigurnom...
U sigurnim rukama.
Tako je. Da,
najsigurnijim.
U najsigurnijim praktično. Da. I da će takođe imati punu podršku i za učenje i da će imati šta i da pojede kvalitetno i tako dalje, što nam zaista u današnjim vremenima mnogo znači. U samom domu našem, znači mi kroz priču svaki problem premostimo. Tako da to on učestvuje kao i mi odrasli sa nama. Pre svega želimo da stvorimo poverenje, mislim smo to već stvorili kod njega, što nam je najvažnije u tim nekim uvodnim godinama. Mislim da je to prioritetna stvar kod roditelja i dece, da se stvori poverenje, jer onda znate da i u kasnijim godinama znate da ipak možete neke stvari da izbjegnemo, da kažem.
Kad se pojavi neki problem, Matija, kako ga rešavaš? Pojavi se neki tvoj problem u životu, mali, veliki, nećemo da pitamo koji je, to su privatne stvari. Ali da li ga rešavaš sam sa sobom, podeliš sa drugom, kažeš roditeljima?
Kažem roditeljima, pa mi onda oni pomognu da ga rešim.
Pomognu ili ti ga oni reši?
Oni me ni ne puste da ga sam rešim, ali ga ne reše ni oni. Pomognu.
Savetom
zajedno ga rešavam.
Da, misliš da je to dobro?
Jeste.
Šta bi preporučio svojim vršnjacima, da podele problem sa odraslima, sa roditeljima, ili da, šta radi tvoji drugovi? Jel većina njih tako radi?
Pa ne znam, pošto ne mogu oni sada da kažu to drugaru, pa onda drugar kaže sledećem i tako svi čuju za njegov problem i tako da obično između sebe mi ne pričamo probleme.
O čemu pričate? Škola?
Pa da, u školi obično ne pričamo problemi jedan, jedan drugom, pošto to može da čuje i neko sa strane. I onda,
ko ne bi trebalo da čuje.
Da, i onda ispriča nekom drugom, jedan sledećom, i tako svi čuju za to. I
onda nećemo više o tome pričati. Hvala ti mnogo što si bio u emisiji. Hoćeš ponovo doći, to si rekao da hoćeš.
Hoću.
Onda ćemo dovesti i mamu, vaš? Može.
Slažem se.
Ružica Ćirić, Siniša Damjanović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović su takođe bili sa vama. Hvala vam, doviđenja. Ostanite uz Mišu Novakovića i Azbuku zvuka.
Azbuka zvuka!
U avionu su putnici Uroš, Elena, Filip, Ana, Aleksa i društvo iz dečeg vrtića Dunavsko obdanište. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi, igramo po svojoj meri.
Jesen je i sve to ne bi smelo mnogo da nas uzbuđuje ili iznenađuje, ali primetio sam da među nama ovde u dečjem vrtiću počinju da rastu bajke kao pečurke posle kiše.
Ne, nije bajka što se desilo meni sa igračkom.
Možda nije bila bajka, ne kažem, ali je veoma, veoma bajkovito, bajkovito, isto kao priča opisana u knjizi Konjiđi, koju sam davno kao mali čitao. Znaš, to je bajka o drvenom konjiću Điđi, koga je napravio majstor Pera.
A ja imam jednu metalnu malu slatku ljubi, malog slatkog ljubičastog baby konjića.
Znao sam, metalni konjić, odmah se pokvario. Samo frče, znam, nisi mu zamenila bateriju na vreme. U stara vremena, kad sam ja bio mali, drveni konjići su bili kao pravi. Ili je bar to moje konjče Điđi bilo kao pravi konj. Čuj. A tvoj konjić ni da bekne. Eto vidiš u čemu je razlika. Nego reci, odakle je tebi taj metalni konjić koji ne ume ni da bekne?
A to mi je Isidora, moja mala sestra, kad je bila u stomaku kupila.
Šta kažeš?
Da!
Tišina. Nego reci ti meni, je li taj tvoj konjić bio lepo zapakovan?
To li to kutija? Kutija ovoliko veća. Ovako.
Da.
Ovako od stola do poda.
Nije moguće.
Da!
Čekaj, pa gde je bila ta kutija sa konjićem? Gde?
Ja, kutija je bila u stomaku od moje mame.
Pa kažem ja, to je bajka.
Nije to bajka, to je stvarno.
Ne.
Da!
I sada to je tako slatko da ga ja stvarno to... Ja bi to pojela koliko je slatko.
Pa u mojoj knjizi koja se zove Konjiđi lepo piše. Jednog dana rezao je Čikapera drveno konče. Nije to bilo ništa naročito, jer je od vajkada Čikaperin posao bio da veže igračke. Divne lutke, vesele pajace i čudnovate životinje svake vrste. Ali konče koje je danas napravio, naročito mu se sviđalo. Tako se pišu prave knjige za decu. A to metalno konjče, ko je to napravio? To je bajka.
Nije to bajka, stvarno. Nije bajka to da je bajka to da je... Ne znam kako da to ispričam.
Samo frkće, tvom konjiću je možda na vrh jezika, ali ne može da se seti. Tako to rade pravi drveni konjići. A ne neke metalne lutke. Zar to nije obična metalna lutka?
Da, to je lutka, metalna lutka. Pa ako pritisneš tu na grudi, onda se pojavi zvezdica u plavo crveno i onda... Kad se nebo zaplavi, uspavam kuću ćeš ti samo glavu nasloni. Novi će ti brzo doć, ja ti želim laku noć.
Čaroban konjić, divan poklon koji je donela sestrica Isidora.
Da!
Ćeš ti samo glavu nasloni, pomoć će ti zaspati, snovi će ti brzo doć, ja ti želim laku noć.
A kada će ovo da se završi?